vlasti u zemlji, su bili i prezidijum Vrhovne narodne skupštine, kao kolektivni šef države i ministarski savet vlada. Sa izvesnim zakašnjenjem socijalističke ustave dobijaju i Mongolija 1960. i Alžir 1963. i 1976. Alžirski ustav, posebno onaj iz 1976. proklamuje socijalistički karakter državne privrede i svojine kao jednopartijski sistem u kome rukovodeću ulogu u društvu ima Front nacionalnog oslobođenja. Posle kulminacije socijalističkog razvitka, Alžir se okreće u drugom pravcu, odbacuje socijalizam i svojim ustavom od 1989. se okreće sistemu građanske demokratije predstavničkog tipa. Po uzoru na sovjetski model, socijalistički pravac razvoja sledi i Mongolija sve do 1992. kada donosi nov ustav kojim napušta sovjetski model ustavnosti. Po upornosti u izgradnji socijalizma danas još zadivljuje samo Kastrova Kuba koja je dobila svoj prvi socijalistički ustav 1976. Socijalistička Kuba je rođena iz revolucionarnog pokreta pod vođstvom Fidela Castra s kojim je 1959. srušena vlast diktatora Batiste. Kubanska socijalistička država simbolizuje savez radnika i seljaka, s tim da sva vlast pripada radnom narodu koji je vrši preko skupština narodne vlasti i drugih organa koji iz njih proizilaze, kao i neposredno. Najviši organi vlasti u Kubi su Nacionalna skupština narodne vlasti sa ustavotvornim i zakonodavnim ovlašćenjima, Državni savet koji vrši funkciju šefa države i Ministarski savet kao najviši izvršni i upravni organ vlasti. Kuba je tako kao i ostale socijalističke države prihvatila skupštinski sistem vlasti i jednopartijsku diktaturu koju oličava njen još uvek neosporni simbol Fidel Castro. Sudsku vlast na Kubi vrše sudovi sa Vrhovnim narodnim sudom kao najvišom sudskom instancom, a u pravosudne organe spada i javno tužilaštvo na čelu s Vrhovnim tužiocem Republike. 5. Raspad socijalizma i njegove ustavnosti i povratak građansko-demokratskoj tradiciji i ustavnosti, burni procesi koji su se dogodili krajem 80. godina, HHVK pre svega u SSSR-u i drugim socijalističkim državama, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i DR, doveli su do krupnog zaokreta u razvoju socijalizma i njegove ustavnosti. To se ogleda u tome što se većina tih socijalističkih država odrekla socijalizma i započela izgradnju drugačijeg državnog uređenja i uspostavljanja principa nove ustavnosti. Socijalizam nije izdržao probu vremena.